Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. За чистењето на снегот при првиот снежен бран не сум ниту јас задоволен, но работите сега почнаа да се средуваат. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Главната одговорност пак за високото загадување во градот тоа префрла врз централната власт, која што вели дозволила масовна сеќа на шумите, увоз на половни автомобили и легализирала дивоградби. Дамјановски, кој го тера третиот мандат како градоначалник, се уште размислува дали ќе се кандидира и за четврти мандат на локалните избори годинава.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Мислам дека во политичкиот сегмент сакам да истакнам моето учество во градење на граѓанско општество, етичкиот соживот. По тоа бев препознати. И тоа недобро го покажав 2013 година, кога представници на сите етички заедници застана цврсто за мојата кандидатура, јас го добив тој трет мандат, што беше за мене најголем успех во мојата политичка кариера. Иначе во мојата работа како локални проблеми ќе се ориентирам на изградба многу инфраструктурни објекти, во кои ќе изградам неколку сегменти кои се многу важни. Изградив на 50 км реконструкција на патишта, улици, на 40 км канализациони мрежи, изградив 3 спортски сали, атлетски полигон, отворен затворен пливачки базен, многу реконструкција на енергетски фасади на училишта и најбитен проект кој ќе го говориме после во загадувањето е гасификација. Единствена реална гасификација во Република Македонија има кога.
На почетокот на месецот најавивте набавка на средства и возила за брцкање против загадувањето. Споменавте 12 години сте градоначалник. Зошто дури стигате на
оплема? Ние прво не сме да набавиме таква оплема.
Најавивте дека ќе набавите.
Зборуваме како можност во изградба на стратегија на координативното тело и акционниот план кој треба да се донесе во наредниот период. Ние тоа не е нешто што ќе го направиме ад хок. Меѓутоа, тоа не е решението за проблемот на загадување на амбиенталниот воздух.
Што е решението?
Мислам дека тоа е една системска болест. Системска болест која не е привилегија само на еден орган, тоа е локална самоуправа. Тоа е болеста која е поделена прво на централната, потоа на локалната власт.
Што
и сега тука имам кај мене една делешни мерија од интернет, и тоа е достатно. Кумано спаѓа во ниско, односно слабо загадени градови, и ако дадам 10-15 града кои се предадат, че тоа е една флуктуација која се менува. Сега, ако ги гледаме инструкциите на Министерство живота средина, дека главната кауза за загадувањето, зборам сега за N50 частички, или тука има и други сегменти, имаме карбон моноксид, имаме азотен оксид, имаме сулфур диоксид, значи во сите сегменти се можно да сме ниско загадени, односно слабо загадени средини, поделишни мери. У некои денови имаме. И да, тука имаме два сегмента. Едно се издобите газови, другото оджаците, односно дрвата, црсата гори.
Што може
во таа сера, сакам да се. Ние, како држава, дозволиме енормно сечење на шуми. Во два правца делуваме ште. Прво го користиме како најчесто гориво во мојата заедница, бидејќи има многу ниска економска стратификација. А второ, ги уништуваме шумите. Имаме кражба, сечечи на шуми, оголување на цели брда, тоа е една штета која загрозува живота на средина, а втора е само тоа, да, огревно дрво е еден од најголеми загадувачи на N56. Втора работа, за која 10 години и 12 никој не реагира во Република Македонија. Македонија, али по политички мерки владата донесе закон да се водуват возила стари постави 10 години со многу ниски екостандарти. Куманово е град кој во некој урбан профил, профилиран социјализмот, со улиците какви што се урбанизирани во тој период, и град кој можел да прими десетина илјади возила во град. Кумано е администриран центар за Липково, за Старо Нагорниче, па е дел од селишниот регион. Кумано има 40 илјади регистрирани возила.
Има печатот дека целата година ставате во централата.
Не ја ставам. Ја не знам која е...
Има ли ингеренција?
Која се не сакам да било тука. Затоа кажам системска боли. Што направила таа самоуправа? Формира координативно тело за на 5.1. после тие конференција печат, ние за значи штаба, координативно тело во кое учествува представници на општина, јавно предпријатничество, невладин сектор, завод за јавно здравје и сите релевантни чинители. Изготвување акционен план за делување, треба да изготвува стратегија, акционен план и се она што треба. Меѓутоа тоа се долгорочни мерки. Направивме доста во таа насока. Еве, како пример ти кажам. Главната мерна станица се наоѓа во дворот на Прополицата. Единствена топлана на мазот со таков капацитет, покупана е само топланата во болницата, која е прши едноми големи количини на мазот, која е едно најголемите загадувачи. Ние сега поручиме на фирма која со сонда имаме право пред инспекција да мериме изворните гасови на ожајкот на топланата, со што ќе насочиме, бидејќи имаме донесено гасна инфраструктура во близина на болницата, да во најден период има трансформација на таа гасна, на таа топлана у болницата од мазот на газ, кој ќе биде 10-струко намалено штетното влијание на воздухот. Значи, гасификацијата и субституцијата на огревното дрво, на енергенците со газ, кој нема загадувач. Тоа, донесе одлуки за стварање на зелени смерови и машини, што многу тешко ќе оди, бидејќи со законите пропополи, кои ги донесе за една легализација која еднашка, два пати, продолжување на рокови, доводиме на состојби каде експанзијата на диви градни во минатото ги узурпираат сите површини, јавно прометни и така натаму, и доводиме до ситуација да ние, де факто, не може да делуваме, бидејќи тука имаме проблеми после со експроприација, со изградба на јавни прометни површини, со зелени површини и така натаму.
2010 година беше пуштен газ. Поради тоа што најави дека последните две години целиот град ќе биде газифициран. До каде стига тој процес?
Ја ви кажам, негде 25% од најголемата, значи 25% од ова централно градско подручје е со природни, дистрибутивни цевки. Сега имаме два разлога за една спора еволуција. Првиот е фискалниот капацитет на општината. Ние до сега не успеавме да добиеме никаква согласност за кредитно задолжување или обврзици било што би се зајкал капацитетот за да може да финансираме, финансираме тековно бюджетирање и тоа не може да биде на уштрб на другите активности и потреби на граѓаните, така да тоа иде една по-спора еволуција на таа гасификација на град, меѓутоа јас сум делумно задоволен, бидејќи на тој начин даваме можност. Втората работа, која е многу важна, и работиме на таа работа, да граѓаните ги убедиме, стравот од газ е присутен, знаете дека тоа е нешто ново за оваа заедница, и како ги гледат бенефитите, поголем интерес е ова.
Чисто се обвинувате со ВМРО, да помене меѓусебно, да учење на проекти и на нешто работа. Каква е вашата, накратко, оцена за соработката со централната власт? Најдувате ли на проблеми во соработката?
Увек кабинет, секога има воена криза или некои елементарни непогоди, одека нема да има еден министр, одека никогаш нема да има премиер и признатна држава. Што ви зборува тоа? Дека релацијата локална самоуправа, централна власт и текако е политизирана.
Граѓаните се жалат и обвинуваат за недобро снабдување со снегот. Како е капацитет на општината за справување со ова?
Мислам дека се работа доста стабилизирана. Мислам дека ова е прво од една страна нашиот капацитет е тој што го кажам. Имаме избор на две фирми со толку депозит на сол, што тој е возила кои беа учесници на тој делен. Јас не сум много задоволен од изведувачите, меѓутоа ги дадов писмено укор и ги дадов сугестија да појачат капацитетот на механизацијата, и тоа ние толираме нивните обрадувања од аспекто на много ниски температури, самата механизација е една потешка работа, состојба на минус 20 степени, 15 степени, ноќите часови, потешко функција, така да у билата рада треба да имаме разбирање и мислам дека не да ми изразна резултата од ова работа, на крај треба тоа ќе се заврши добро. И сад ми видовте дека градот на Левот е добро, у добра кондиција, тротуарите не сум задоволен, меѓутоа ќе работим овој денот повеќе на тоа, и мислам дека ќе се справиме.
Господине Дарјановски, ќе се кандидирате ли за четврти мандат, со оглед на тоа дека изборите се наскоро на
прогрес? Па видите, јас никогаш не сум кажал ни пред еден мандат, ни пред друг мандат, дали ќе се кандидирам или нема се кандидирам. Каква е судбината? Каква е судбината на човекот што тие на изборен циклус го кажува јавното мислење? Значи, ја никогаш не сум донел одлука врз основа на своја субјективна перцепција. Јас мислам се добро и така. Врз основа на сите истражувања јавното мислење. Јас многу верувам на анкети, да ви кажам. Има некој да верува. Значи, од утре, дали ќе одам на избори или не ќе одам на жените. Ако јавите мислат добро, јас ќе се понудам на партијата да бидем ниве кандидат. Односите помеѓу партијата ми не се во добра кондиција. Мислам дека и партијата има прецепција да има човек кој треба да победи. Ако тој човек се не скиле на избори, ако е некој друг, ќе бидам подошка.
Какви се вашите очекувања? Влизани се во МРО и ДПМНЕ и ДУИ во разговори за правење на коалиција? Накратко, какви се вашите
очекувања?
Кога ќе
партија да формираат влада? Гледајќи ги реакциите на интелектуалците албанци, гледајќи ги анализите на албанското политичко тело, албанската политичка партија, ако не го слуша гласот на албанците, ќе има проблем во наредниот период, како да ги оправда, како да оправда својата улога во општество. Тоа што се даде како платформа, сметам дека се ево тоа е нешто што мора да функционира ако сакаме да биде правата наша. Двоезичноста е уставна категорија, која исто така треба да има на маса сите партии, има консензус. Никој во Македонија не е против таа работа. Мислам дека треба да се дозволи на сите кои се чувствуваат и како треба да зборуваат, меѓутоа тоа треба да има една етапна, односно двоезичноста на цела територија е нешто што ќе оди многу поспоро. И тоа не е ако решение, ако бруваме за конкретна платформа. И мислам дека тука ВМРО и ДУИ има проблеми, ВМРО амблок ја оформи таа платформа. Дали натаму ќе имаме нова шанса, нов мандатор, се та права транзит сценарија и како ќе заврши целата ова драмолетка, ќе видиме. Видите, во секој случај, за мене, двата предлога, Европска унија и НАТО, се приоритети на Македонија 25 години, за тоа не треба да разговарам и зашто се поставува како така, видите, тоа е 10 години на тема на ДУИ. И тоа не разбива само на ДУИ, тоа е на сите политички партии. Мислам дека за мене тие двата услова не се така далеко од нашиот концепт. Мислам дека може да се состои политичка влада. Секоја друго решение, се политичка влада нема да донија до политичка развршица Република Македонија.
Кога зборувате на двоезичноста, мислите на промена на устав или на што веќе усвоено како закон?
Ја мислам дека имплементација на законот е категорија која ќе ги задоволи работите. Ми овдека зборуваме на четири јазика. Во Куманово. Кај нас двоезичноста е поведена од 2006 година, а ромскиот и српскиот од пред 5 години. Како служби на употреба. Тоа не ми е ни чудно, не ми е ништо странно. Мислам дека законот е и декако само експлицитен и треба да се спроведува.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.